Zərflərin hamısı Texasdan, Dallas şəhərindən göndərilib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadın qurulu benim. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Yatsın ki, yanı bağlasın bizi töksünlər dənizdə. Yanacağın qiyməti başa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyil və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Bir şey xatırladaq ki, indi hər gün axşam saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunu radioda qısa dalğada 948 MHz dalğasında dinləyə bilərsiniz. Həmçinin Azadlıq Radiosu Türksat və Hotbird-də də yayınlarını bərpa eləyib. Azadlıq VOA Azəri kanalının adı altında horizontal polarizasiya və 11862 GHz tezlikdə Azadlıq Radiosunu həm də televizorunuzda Hotbird və Türksat pekləri vasitəsilə də dinləyə bilərsiniz və bir də ki, təbii ki, azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə internetdən də. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin həbsə atılmasından bugün düz 2 il keçir. Redaktor fırıldaqçılığa görə axtarışda olan və sonradan mühakimə olunan bir qadının şikayəti ilə xuliqanlıq maddəsi ilə 4 il həbs cəzası alıb. Ondan sonra amnistiyalar, əf fərmanları olub. Cəzasının yarısını çəkən hətta oğrular, fırıldaqçılar, hətta başqa bir jurnalisti, məsələn, Elə Azadlıq qəzetinin jurnalisti Aqil Xəlli bıçaqlama iddiamı ilə həbs olunan Sergey Strikalin də azadlığa çıxdı, amma Qənimət Zahid azadlığa buraxılmadı. Hətta cəzasının yarısını çəkdiyi və məhbəsdə nümunəvi davrandığı əsası ilə məhkəməyə müraciəti də təmin olunmadı. Həbsxanada bir dəfə voleybol oynamaqdan imtina elədiyinə görə. Ancaq təsəvvür edin ki, bütün dünya ictimaiyyəti redaktorun azadlığa buraxılmasına nail ola bilməsə də, nə özü, nə də ailəsi ümidini itirmir, əksinə Qənimət Zahid indi həbsxanadakı vaxtdan istifadə edib özünə təzə məşğuliyyətlər də tapıb. Kəbrən Dilavərinin reportajı.
Gün deyirəm ki, 2 il tamam olur, deyir, darıxmayın, 2 il tamam olur, 2 il tamam olandan sonra artıq üzrə aşağı gedir, yəni vaxt azalmağa doğru gedir.
Qənimət Zahidin həyat yoldaşı Ayəndə Mürsəliyeva deyir ki, bu 2 il onlar üçün çox çətin keçib, baxmayaraq ki, Qənimətin dostları həmişə yanlarında olub.
Bu 2 il bizə hətta 10 illər, 20 illər kimi gəldi, deyir ki, tez çıxsın, amma ki, bizim hakimiyyətin siyasi məhbuslar problemini həll eləmək cəsarəti yoxdur. İndi o cəsarəti özlərində nə vaxt hiss eləyəcəklər, onda da yəqin ki, siyasi məhbuslardan hansılarsa azad olunacaq, eləcə də Qənimət.
Ayəndə Mürsəliyeva deyir ki, ancaq həbs olunandan Qənimət Zahid ümidini itirmir, vaxtını səmərəli keçirməyə çalışır. Bu illərdə ingilis dilini öyrənib, indi bu dildə kitablar oxuyur. Danışmağısa hələ adam tapmır.
Bir dəfə Zarafatsan demişdi ki, rəisə tapşırmışam, bura hansısa bir ingilisdən zaddan gətirsinlər ki, mən danışmaq qabiliyyətimi də yoxlayım. Orada bir yenilik var ki, buranın ayələrin ərəbdə əzbərliyi, boş zamanın səmərəli istifadə eləmək üçün bunları edilir.
Qənimət Zahid vaxtı ilə həbsdə kitab da yazılmış, ancaq əl yazmalarını alandan sonra yaza bilmir.
Qənimət yalnız beyninə yazmaqla məşğuldur.
Həyat yoldaşı deyir ki, yəqin ki, beyninə yazdıqlarını azadlığa çıxandan sonra kitab şəklində çap edəcək. Ayəndə Mürsəliyeva deyir, bu 2 ildə Qənimətin həbsdə olanda ən çox sevindiyi xəbər qızının universitetə qəbul olması olub. 10 yaşlı oğlu Ərhunasa ailənin böyük olmasını tapşırıb.
Ərhunun 10 yaşı tamam oldu. Bir də yenə zəng elədi evə, təbrikini bildirdi. Evi ona tapşırdığını nəzərdə çatdırdı.
Vəkil Elçin Sadıqovsa deyir ki, Qənimət Zahidin 4 ili cəzasının 2 ili tamam olsa da, bir müdafiəçi kimi onun vaxtından əvvəl azad olunmasına çalışır. Noyabr ayında o yenə Əzbəv rayon məhkəməsinə müraciət edib. Bu dəfə Qənimət Zahidin cəzasının qalan hissəsini çəkməmək şərti ilə buraxılması tələb olunur. Bir gün əvvəlsə apellyasiya məhkəməsi Qənimət Zahidin daha yüngül cəza ilə buraxılmasına dair müraciəti rədd eləmişdi. Vəkil deyir, Qənimət'i buraxmaq istəmədiklərini bilir, ancaq bütün hüquqi yollara başvurur. Elçin Sadıqovun dediyinə görə Qənimət'ə yazmaq qadağan olduğundan indi oxumağa daha çox vaxt ayırır, ona çoxlu kitab aparır.
Hələ bayıldı olduğu vaxtda da Qənimət Zahid öz kameraya yoldaşdı. bunu İslam dininə dəvət eləmişdi və həmin şəxslər artıq namaz qılmağa, oruç tutmağa başlamışdılar. Hətta elə məhduslar var ki, onlara yazıb oxumağı öyrədir, onları elmləndirir, başqa dilləri öyrədir, onu öz bildiyi dilləri. Qəzetin baş redaktorunun orada olması uyğun olmasa da, ancaq oradakı məhduslara mən belə deyərdim ki, hədiyyə bərabər bir şeydir. Gəlmə Zahid onları çox marifləndirir.
Elçin Satıqov deyir ki, yazmağı qoysaydılar, həbsdə müstəqil divar qəzeti olsaydı, Gəlməd o qəzeti də çıxardardı. Ancaq həbsdə belə imkan yoxdur. Gəlməd Zahid 2007-ci il noyabrından həbsdə də xuliqanlıqda ittiham olunaraq 4 il azadlıqdan məhrum edilib. Beynəlxalq jurnalist və hüquq müdafiə təşkilatları onun peşə fəaliyyətinə görə həbs olunduğunu bildirib azad olmasını tələb edirlər. Gəlməd Zahidin söz atdığı iddia olunan qadın Sevgiladə Quliyeva isə bu yaxınlarda narkotik saxlama ittihamı ilə həbs olunub.
Kəbrən Dilavərinin reportajını dinlədi. Gəlməz Zahidin həbsinin əsassız ittihamların quramı olması və onun azadlığa buraxılmasını təkcə redaktor və vəkilləri yox, bütün beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətindən dəfələrlə tələb edib. ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsindən hüquq müdafiə təşkilatlarından tutmuş Amerika Dövlət Departamenti Avropa Birliyinə qədər. Sərhədsiz Yeparcılar təşkilatından Elze Vidalsa deyir ki, bu iki ildə onlarla müraciət ünvanlayıblar həm Azərbaycan rəsmilərinə, həm də rəsmi Bakıya təzyiq göstərə biləcək beynəlxalq qurumlara. Elizə Vidaldan da bunu soruşduq ki, nəyə görə bunca təzyiqə baxmayaraq jurnalist cəzasının yarısını çəkib və vaxtından əvvəl həbsdən buraxılmağa da nail ola bilməyib.
Azərbaycan qanunlarına görə Qənimət Zahidov həbs müddəti bitməmişdən də cəzasının bir hissəsini çəkdiyi üçün azadlığa buraxıla bilər. Və təəssüf ki, bu hüquqdan istifadə ilə bağlı müraciəti rəsmilər tərəfindən təmin edilməyib. Biz bu haldan çox təəssüflənirik. Çünki bu kabusa son qoymaq üçün müxalifət qəzetinin redaktorunu həbs atmaq kimi axmaq bir qərarı ləğv eləmək üçün yaxşı imkan var idi. Sözsüz ki, müxalifət qəzeti hökumətin, Azərbaycan prezidentinin xoşuna gəlməyə bilər, amma bu, kimisə həbsə atmaq üçün səbəb ola bilməz. Amma indi biz vurğulamaq istəyirik ki, Qənimət Zahidovu vaxtından əvvəl azadlığa buraxılmasından imtina qərarı göstərir ki, onun həbsə atılması qərarı siyasi qərar olub. Çünki Qənimət Zahidovun ona hücum elədiyini deyən qadının özü fırıldaqçılığa görə mühakimə edilib. Bu da sübut edir ki, redaktora qarşı sürülən ittihamlar da tamamilə əsasız olub. İttihamların əsasız olmasına baxmayaraq, bu vəziyyətin davam etməsi sübut edir ki, Qənimət Zahidov məhz siyasi sifarişlə həbs atılıb və barmaqlıqlar arxasında saxlanması istənilir. Bizi ən çox təəssüfləndirən də budur. Bizim fikrimizcə, məmurlar onu vaxtından əvvəl azadlığa buraxa və bununla da Azərbaycanın maraqlarına uyğun hərəkət etdiklərini göstərə bilərdilər.
Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin həbsi ilə bağlı bugünkü durumu Sərhədsiz Reportajlar təşkilatına Elzə Vidal şərh eləmişdi. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam eləyəcək.
Kimdə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bu dəqiqə bütün dünyada donuz qripi ajitajı yaşanır. Özdə bu virusa yoluxmaq qorxusu bir çox dəyərlər və adət ənənlərin də dəyişdirilməsi ilə nəticələnir. Məsələn, Xristian kilsəsi eyni qədəhdən şərab içmək və çörəyi şərabə batırıb dadmaq ayinini müvəqqəti ləğv eləyir. Türkmənistan vətəndaşlarına həcc ziyarətə getməyinə qadağa qoyur. Rusiyada yeni evlənənlər toy mərasimində Qorko nidalarını eşidəndə qoruyucu maskalarla öpüşürlər. Ukraynada isə bugün dünən qızlar günü gün ortaçağı Kiyevin mərkəzi meydanında soyunub, kişiləri donuz qripindən qorxmamağa çağırıblar. Donuz qripi ilə bağlı bütün bu ajitajdan xəbərdar olmaq, video və foto reportajlarla tanış olmaq və sadaladığım xəbərləri də oxumaq üçün Azadlıq Radiosu az ünvanındakı internet səhifəmizə gələ bilərsiniz. Dünyadakı ajitaj bizlərə də gəlib çıxıb artıq. Amma əgər dünyada hökumətlər virusa qarşı hazırlıqlı olduqlarını göstərmək üçün pulsuz qoruyucu maskalar paylayır, risk qruplarını pulsuz peyvənd edirlərsə, Azərbaycanda bu məsələdə kiçicik fərq var. Pul fərqi. Bir çox xəstəxanalarda mikrobların yayılmasının qarşısını almaq üçün istifadə olunan adi ayaqqabıya taxılan torbaların da pulla satılmasından, maskaların bahalaşmasından, dərmanların qıtlığından şikayətlənənlər çoxalıb. Azərbaycandakı ajiotajın özəllikləri Səadət Akif qızının araşdırmasında.
Salam əleyküm. Sizdə Arvidol var?
Yox xanım, yox.
Bəs interferon?
İnterferon da yoxdur, yox.
Aksalin mazı?
O da yoxdur.
Maska?
O da yoxdur.
Bu yox cavablarını Bakının mərkəzində yerləşən apteklərin birində bizə söyləyirlər. Deyirlər ki, istədiyimiz preparatlar qoruyucu maska 5 gündür qurtarıb. Başqa bir aptekdə isə müdür qoruyucu maskaları satışdan özü yığışdırıb. Çünki dərman satış mərkəzlərində maskanın qurtardığını bilib. İradə xanım deyir ki, aptekdə qalan maskanı özü üçün saxlayıb. Çünki o həm də aptekdə satıcılıq eləyir, müştərilərlə təməsdə olur. Ona görə də özünü qoruma instinkti işə düşüb.
Biz elə bir son zapaslarımızdır. Özümüzü saxladıq 30 dənə.
Maskanın əl-ayağı çəkilməmiş qiyməti 10 qəpikdən 30 qəpiyə qalxıb. İradə xanım deyir ki, 50 qəpiklik aksalin mazını isə dərman satış mərkəzlərinin birində ona 4 manata təklif ediblər deyə götürməyib. Elə bu aptekdə də qripə aid dərmanlar yoxa çıxıb. Səbəbini İradə xanım da bilmir.
Depolarda yoxdur. Biz əsas dərmanları, maskaları, tibbi avadanlıqları alırıq depolardan. Amma ki, nə qədər hər gün soruşuruq, deyirlər ki, yoxdur. Aksalina və mas, onlarda yoxdur, yoxa çıxıb. Sonra interferon adında dərmanlar, onlar da yoxa çıxıb.
Bakıdakı iri dərman satış mərkəzlərindən də bizə bildirdilər ki, qripə aid dərmanlar qurtarıb. Səbəbini onlar da bilmirlər.
O satışda olan yerdə ola bilsin, götürə bilmirik də, ala bilmirik biz də. Yəni, o səbəbdən yoxdur bizdə. Sanki kim ki gətirir onu, ola bilsin Azərbaycana satışa. Həmin yerdə yoxdur, hardan ki biz götürürdük.
Səhiyyə Nazirliyinin Taun Əleyhinə stansiyasının direktor müavini Şair Qurbanov isə deyir ki, onlar yaranmış problemdən xəbərdardılar.
Dövlət tərəfində yəqin bu, yəni tədbirlər görüləcək, yəni bir neçə görə bu vəziyyət dəyişəcək. Bizdə inovasiya mərkəzi var, digər təşkilatlar var. Yəni çünki indiyə kimi qədər problem yox idi. Ona görə də o barədə yəni bir tədbir görürmüz. İndi bu problem yaranıb, bunu həll etmək lazımdır. Yəqin qısa müddətdə həll olunacaq.
Azərbaycanda quş qripi tapılanda hökumət həm də Dünya Bankı bu virusla mübarizəyə milyonlarla dollar vəsait ayırdı. O vaxt ölkənin baytarlıq xidməti bildirdi ki, bu vəsaitə laboratoriyalar qurulub, nəqliyyat vasitələri alınıb. Bəs indi Səhiyyə Nazirliyi hökumətdən donuz qripi ilə mübarizəyə vəsait istəyəcəkmi? Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən deyirlər, hələ ki ölkədə 8 xəstə var. Buna görə də ajitaj yaratmağına dəyməz. Hökumətdən vəsait istənilməsi barədə hələ ki ortalıqda müzakirə yoxdur. Vaksinlər isə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı xətti ilə gətiriləcək və müəyyən olunmuş qruplar arasında pulsuz vurulacaq. Taun Əleyhinə stansiyanın direktor müavini Şair Qurbanov deyir ki, əslində indi apteklərdə tapılmayan interferon, arbidol, aksalin mazı adi qriplər üçündür. Onun donuz qripinə heç bir köməyi yoxdur. O, yeganə qoruyucu maskanın effektiv üsul sayıldığını söylədi. Amma tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulla deyir ki, əslində qoruyucu maska da virusa yoluxmanın qarşısını ala bilmir.
Bu infeksiya virus infeksiyasıdır və hava damcı yolu ilə yayılsa da, məsələn, burada hijyenik tədbirlər də çox mühümdür. Bu paltara da hopa bilir, deyək ki, əllərə də hopa bilir, yəni hijyenə necə aparılmalıdır. Bütün bu məsələlər yaxşı olardı ki, bir kompleks şəkildə, bir sistemli şəkildə deyilsin, deyək ki, maska axı yetərli deyil.
Professor məsləhət görür ki, risk qrupunda olan adamlar vitamin terapiyasından keçsinlər. Fikrini öyrəndiyimiz sakinlər isə deyirlər ki, əgər adi qripə aid dərmanlar indidən yoxa çıxırsa və ya qiyməti kəllə çarxa qalxırsa, hökumət donuz qripi ilə necə mübarizə aparacaq?
Səadət Akif qızının reportajını dinlədik. Azadlıq Radiosu .az səhifəsindəki internet səhifəmizə gəlin, donuz qripinə yoluxmaqdan qorxursunuz mu? Sorğusuna sualına cavab verin. Artıq rəyini öyrəndiklərimiz vətəndaşlarımızdan 4,9%-ni fikrincə onlar hökumətə arxayındılar, bundan qorxmurlar. 72,4% isə Allahın ümidinə qaldığını deyir. 9,1% özü bilir ki, necə qorunacaq və 13% isə bu xəstəliyi ümumiyyətlə qorxulu hesab eləmir. Siz Azadlıq Radiosu .az ünvanındakı səhifəmizə gəlin və fikirlərinizi bölüşün.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Dövlət büdcəsinin 50%-dən çoxu strukturu açılmayan xərclərdir.
şəffaflıqla bağlı problemlər hələ də qalmaqdadır. Yəni bunu biz etiraf etməliyik. Bu demək deyil ki, biz hökumət bunun üzərində işləmir, işləyir.
Əgər hesabatlılığa gəlib çıxanda, bəlkə də büdcənin 70%-nin hesabatı yox. Dövlət universitet xərclərinin hesabatı yox. Müdafiə xərclərinin hesabatı yox. Hüquq mühafizə orqanlarının, fondların hesabatı yox. Avtomobil yolları məqsədli büdcə fondu var. Onun bir sətirdə olsun hesabatı yoxdur. Bu il ona yenidən artırılıb, ona ayrılan vəsaitlər.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində büdcə şəffaflığından danışacağıq.
Həmkarım Marif Çingizoğlunun hazırladığı şəffaflıq verilişi bugünkü kontekstdən sonra efirdə olacaq. Hələli isə kontekst proqramı davam edir. Dünən Avropalılar və dünya liderləri, keçmiş və indiki liderlər Berlin divarının yıxılmasının 20-ci il dönümünü qeyd edirlər. Berlin divarının yıxılmasından sonra Avropada və dünyada çox şey dəyişdi. Avropanın siyasi xəritəsi, münasibətlər. Amma bugünkü Wall Street Journal'da yazan Alexander Peterson iddia edib ki, bir çox şey dəyişsə də bəzi şeylər, məsələn Rusiya və Almaniyanın bugün qaz sahəsindəki əməkdaşlığı, sanki hətta 2-ci dünya müharibəsinə qədər olan razılaşmanı da xatırladır. Ətraflı Sevin Hüseynzadə.
Rügen Almaniyada məşhur turistik bölgələrdən biri kimi tanınır. Ancaq Baltik dənizin adası indi yeni rola boyun olub. Həm iddialı, həm də mübahisəli Rusiyadan Almaniyaya uzanan Şimal Axın qaz kəmərinin yük boşaltma roluna. Belə görünür ki, kəmərin ilk seqmentləri gələn yaz dənizə endiriləcək. Kəmər Baltik ölkələri və Polşadan yan ötməklə Rusiya, Finlandiya, İsveç, Danimarka və Almaniya sularından keçəcək. Şimal Axın layihəsi Moskva və Berlin arasında əldə edilmiş müstəsna razılaşmanın bir hissəsidir. Onu Polşadan yan keçən 1939-cu ilin Molotov-Ribbentrop razılaşması da adlandırırlar. Kəmər Şərqi Avropadan quru yolla keçmiş olsaydı, indikindən xeyli ucuz başa gələrdi. Ancaq Şimal Axının məqsədi lap əvvəldən Moskvanın öz təsir dairəsi hesab elədiyi ölkələrdən yan keçmək olub. Rusiyanın burada geosiyasi mesajı aydındır. O, Avropa Birliyinin yeni üzv dövlətlərinə transit ölkələr yaxud da enerji istehlakçıları kimi etibar eləmir və onlardan yan keçmək üçün xeyli vəsait xərcləyir. Digər tərəfdən Kreml Almaniyanın qaz təchizatını azaltmadan hazırdır ki, kəmərlə Şərqi Avropanın qazını kəsə biləcəyini də ehtiva edir. Bəs Almaniyanın bu məsələdə qonşularına çatdırmaq istədiyi mesaj nədir? Şimal Axın layihəsi Almaniyanın keçmiş kansleri Gerhard Schröder tərəfindən dəstəklənib, indi o layihənin rəhbərlərindən biridir. Hazır ki, kansler Angela Merkel isə layihənin Avropa Birliyinin dəstəkləməsinə nail olub. Baxmayaraq ki, kəmər konsorsiumu İsveçrədə qeydiyyatdan keçib və Rusiyanın Qazpromu tərəfindən idarə olunur. Kəmərin tikintisinə onlarla şirkət cəlb edilsə də, onlardan heç biri Baltik, Mərkəzi və ya Şərqi Avropadan deyil. Bu yaxınlarda Almaniyada keçirilən seçkilərin nəticələri Rusiya ətrafı ölkələrdə bir qədər ümid yaratmışdı. Ümid olunurdu ki, ənənəvi Moskva yönlü Sosial Demokrat Partiyasının hökumət koalisiyasından çıxması ilə Şimal Axın razılaşmasının şərtləri dəyişə və marşrutun Şərqi Avropa ərazisi və ya sularından keçməsi üçün Rusiyaya təsir edilə bilərdi. Ən azı ümid vardı ki, Berlin mərkəzi və Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün Nabucco kəmərini dəstəkləyəcək. Necə olsa da Almaniyanın Arvi şirkəti Nabucco konsorsiumunun bir hissəsidir və bu layihənin rəhbərliyinə Almaniyanın keçmiş xarici işlər naziri Joschka Fischer gətirilib. Ancaq Şimal Axınla bağlı son irəliləyiş bütün ümidləri puça çıxardı. Skandinaviya ölkələri indiyə kimi layihəni təsdiqləməyib ətraf mühit məsələlərini qaldırıblar. Bunu isə daha çox kəmər tikintisinin gətirəcəyi geosiyasi narahatlıqla bağlayıblar. Bununla belə ötən həftə Finlandiya və İsveç, Danimarka kimi kəmərin tikintisinə razılıq veriblər. Bu siyasi impuls qaz kəməri hissələrini Rügen və digər yük boşaltma məntəqələrinə çatdırılması prosesini sürətləndirib. Çox ehtimal ki, Moskvanın sevimli layihəsinin reallaşması gələn ilin əvvəlində başlasın və Avropanı Rusiya qazından enerji asılılığını azaltmağa çalışanlara rəmzi zərbə olsun. Bu, ən çox da enerji təhlükəsizliyi məsələsində Avropanın vahidliyi görüntüsünə zərbə olacaq. Rusiyanın qonşuları həm Avropa Birliyinə daxil olanlar, həm də olmayanlar artıq çaşqınlıq içindədirlər. Çünki Vaşinqtonun Rusiya ilə münasibətdə yeniləmə siyasətinə başlamaq haqqında qərarından sonra həmin ölkələr Avroatlantikanın da onlardan üz döndərdiyi hissindən qurtula bilmirlər. Rəsmi Berlinin Şimal Axın kəmə tumarı ilə bağlı münasibətini bundan sonra dəyişəcəyi gözlənilmir. Ancaq yenidən kansler seçilmiş Angela Merkel Baltik dənizin dibi ilə çəkiləcək kəmərin verəcəyi mesajla ehtiyatlı olmalıdır. Avropa Birliyindəki müttəfiqlərini arxayın eləmək üçün Berlin yaxşı olardı Avropa Birliyi Komissiyasının strateji prioritet saydığı Nabucco və bir sıra kiçik layihələrin də daxil olduğu Cənub Axın layihəsini dəstəkləsin. Almanya kimi bir ölkənin diplomatik və sözdə dəstəyi Avropa Birliyinin enerji məsələsində birliyi üçün çox əhəmiyyətlidir və daha vacibi Moskvaya enerji siyasətinin bölüşdür və hakim ol prinsipinin müəyyən sərhədi olduğu mesajını verərdi.
Sevinç Hüseynzadə Berlin divarının yıxılmasının 20-ci il dönümündə bugünkü Avropada bəzi münasibətlərin hələ də əvvəlki kimi qaldığını göstərən Wall Street Journal-dan Alexander Peterson'ın yazısı ilə sizi tanış edirdi. Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet səhifəmizə gəlib Berlin divarının yıxılmasının il dönümünə həsr olunan silsilə yazılarla tanış ola bilərsiniz. Avropada 20 il əvvəl nələr baş vermişdi? Bütün bunlarla bağlı səhifəmizə gəlin. Hələ isə bizdən ayrılmayın, veriş devam edəcək.
Esvet 948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar. Radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
Esvet 948.
www.azarlık.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, kontekst proqramı efirdədir. Az öncə Berlin divarının yıxılmasından danışdıq. Həmin hadisədən sonra Şərqi və Mərkəzi Avropada kommunist quruluşlar da ardırdı çökmüşdü. Bəziləri, məsələn, Çexiyada, Macaristanda, Polşada olduğu kimi sivil formada, bəzilərində isə, məsələn, Rumuniyada olduğu kimi qanlı şəkildə baş verdi bu hadisələr. Kommunizmin süqutu Yugoslaviyada, məsələn, etnik münaqişələri qızışdırdı. Postsovet məkanında da Dinistriyana, Asetiya, Abxaziya, Çeçenistan və Qarabağ münaqişəsi kimi problemləri qabartdı. Amma 20 ildən çoxdur ki, Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlar getsə də, son vaxtlara kimi görüşlər elə də intensiv deyildi. Son vaxtlarsa xüsusən də Türkiyənin Ermənistanla imzaladığı protokollardan sonra vəziyyət biraz aktivləşir və prezidentlər son 6 ayda bu yaxınlarda artıq 6-cı, 7-ci dəfədə görüşməyi planlaşdırırlar. Azərbaycan vətəndaşları bu görüşlərin sıxlaşmasından nə gözləyir, ümidləri nəyədir? Bununla bağlı Bakıda keçirdiyimiz sorğu.
Münasibətlərdə mən heç gözləmirəm şəxsən bir sadə vətəndaş kimi. Ona görə ki, artıq 18-20 ildir torpaqlar alınıb. Məsələlər həll olunub, Minsk qrupunun həmsədirləri gəlirlər. Elə bir ki, onlar səyahətə gəlirlər. Gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər. Şəxsən, mən bir sadə vətəndaş kimi nə bizim Respublikanın prezidentindən, nə Ermənistan prezidentindən yaxşılığa doğru heç bir şey görməmişəm bugünə qədər və bundan sonra da gözləmirəm. Seyhun.
Şübhəsiz ki, bizim bunların tez-tez görüşməsi hər halda ki, işimizin müəyyən dərəcədə olsa müsbət təsiri olacaq. Yəqin ki, yaxşı olacaq. Böyük ağadarlıq.
Azərbaycan Ermənistan prezidentlərinin görüşləri Azərbaycan üçün yaxşı nəticələr olar da. Yəqin ki, yaxşı nəticələr çevirirlər. Çünki biz inanırıq da.
Bir şey gözləyirik.
Yox, yox vallahi bir şey.
Bilmirəm, amma gözləmirik, yox. Yəni 15 ildə problem həll olunmayıbsa, bundan sonra da çox güman ki, həll olunmayacaq.
Nəticə demək ki, əvvəl-axır ermənilər məcburi olacaq torpaqları verməlidir. Onu gecə tezi var. Siyasi oyunda olabilir, amma torpaqlar verilməyinə veriləcək 100%.
Yaxşı nəticə gözləyirik. Başqa işinə.
Qətiyyə. Qətiyyə. Gözləmirəm heç. Yorulmuşam gözləməkdən. 18 ildir. Dədəmin qəbri, anamın qəbri, vətənim, kəndim, təsəyim qalıb orada. Özümüzə yetirilmişik ora qismət olmağa, o da olmayacaq. Mənasız bir şey. Sözlə, danışıqla, iş düzəlmək, sadəqdir.
Azərbaycan vətəndaşları, daha doğrusu Bakı sakinləri Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin son 6 ayda intensivləşən görüşlərindən nə gözləyirlər sualına cavabı idi bu. Azadlıq radiosundan ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birinin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 3 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Kontekst proqramı davam edir və sonda Rusiyada korrupsiyaya qarşı çıxış elədiyinə görə bir polisi işdən çıxarıblar. Natiq Zeynalov.
Faktların davamlı olaraq saxtalaşdırılması, günahsız adamların həbs olunması, korrupsiya, aşağı maaş və olduqca dözülməz iş şəraiti. Rusiyanın Novorossiysk şəhərinin polis idarəsində çalışmış mayor Aleksey Daymovski hazırda Rusiya polisindəki vəziyyəti bu cür təsvir edir. O, ötən həftənin sonunda ölkənin baş naziri Vladimir Putinə video müraciət yazaraq, onu internetdə YouTube video paylaşma şəbəkəsində yerləşdirib.
Olmayan cinayət işlərini araşdırmaqdan boğaza yığılmışam. Hansı adamları tutub həbsə atmaq əmrlərindən bezmişəm. Sifarişli cinayətlərdən, güya həmin cinayətlərdə iştirak etdiyi üçün adamları həbs etməkdən bezmişəm. Bütün bunlar məni boğaza yığıb.
Daymovski video müraciətini noyabrın 5-də yerləşdirib. 2 gün sonra isə Daxili İşlər Naziri Rəşid Nurqaliyev araşdırma aparmaq göstərişini verib. Cəmi bir neçə saatdan sonra isə Nazirliyin sözçüsü elan eləyib ki, artıq araşdırma başa çatıb, mayorun dedikləri yalan və iftiradır. Beləliklə də 10 il polis təşkilatında işləmiş mayoru həmkarlarına iftira atmaq, polisə yaraşmayan hərəkətlər törətməkdə ittiham eləyərək işdən qovublar. Televiziya ilə müraciətində Rusiyanın Daxili İşlər Naziri Rəşid Nurqaliyev könülsüz də olsa Daymovskinin ittihamlarına toxunub.
Təəssüf edirik ki, polis zabitləri arasında öz rəhbərlərini ittiham edən hallar var. Bu, polisin aşağı mənəvi dəyərlər, biyvecilik və hüquqlarını qorumalı olduğu vətəndaşlarla kobud davranışının əlamətidir.
İnsan haqları qrupları çoxdan Rusiyada qeyri-hüquqi mühit yarandığını, korrupsiyanın, zorakılığın epidemiya şəklində yayıldığını deyirdilər. İndi ilk dəfədir ki, həmin ittihamlar bir polis zabitinin dilindən səslənir. Rusiyadakı Levada Sosial-Siyasi Araşdırmalar Təşkilatının rəhbəri Boris Dubin deyir ki, onların araşdırmalarına görə ölkə əhalisinin 64% polisə inanmır.
İctimaiyyətin gözündə cinayətkar xuliqan elə polisin özüdür. Ruslar terrorçulardan da çox polisdən qorxurlar.
Daymovskinin polisin peşə bayramı günü yayılan bu müraciəti, onsuz da Rusiya Daxili İşlər Nazirliyində son bir ildə davam edən çaxnaşmaya əlavə təkan verib. Bu ilin aprelində bir sərxoş polis zabiti Moskvada supermarketdə 3 nəfəri öldürüb, 6 adamı yaralayandan sonra Rusiyada polisə ictimai diqqət artıb. Hadisədən dərhal sonra baş nazir Vladimir Putin Moskva polisinin rəhbərini işdən kənarlaşdırıb. May ayında isə Ali Məhkəmənin sədri və Ədliyyə Naziri bir hesabat yayaraq polisin ən çox korrupsiyalaşmış qurum olduğunu bildirdilər. Oktyabr ayında Buryatiyanın Daxili İşlər Nazirini korrupsiya ittihamı ilə tutdular. Yenə həmin ay Tuva vilayətində polis zabiti həmkarını qətlə yetirəndən sonra həmin vilayətin polis rəisini işdən çıxartdılar. Təhlilçilər deyirlər ki, hazırda Rusiyanın siyasi və iqtisadi gələcəyi üstündə Kremldə baş nazir Vladimir Putinin tərəfdarları ilə prezident Dmitri Medvedevin komandası arasında çəkişmə gedir. Putinin keçmiş xüsusi xidmət veteranlarından ibarət Silaviki adlanan qrupu Medvedevin texnokratları ilə yola getmir. Agentura.ru internet saytının redaktoru Andrey Soldatov deyir ki, indi polisdə baş verənlər də Kremldə Daxili İşlər Nazirliyi uğrunda mübarizənin əlamətləri ola bilər.
Belə görünür ki, yuxarılarda Daxili İşlər Nazirinə qarşı tənqid kampaniyası başlayır. Bu mayordan da həmin kampaniyada istifadə edirlər.
Dünən Krasnodarda mətbuat konferansı keçirən Daimovski izləndiyini, telefonunun dinləndiyini, ailəsinin təhlükəsizliyindən narahat olduğunu bildirib. Keçmiş mayor Moskvaya gedib, video müraciətində göstərdiyi ittihamlarla bağlı sənədləri şəxsən baş nazir Vladimir Putinə vermək istədiyini deyib.
Natiq Zeynalovun reportajını dinlədiniz və bu, bugünkü kontekstdə sizə çatdırmaq istədiyimiz sonuncu reportajı idi. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi şəffaflıq proqramı ilə davam eləyəcək. Bugünkü kontekstdə sizi dinləmək idi Milki Məmmədov. Hələlik.